Ya. Oke, shalom semuanya. Shalom buat yang live di Zoom maupun yang menyaksikan secara recorded. Hari ini, hari Selasa, GIC 4.0 dimulai tanggal 16 Agustus ya. Besok kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Ya. Tentunya kita sangat bersuka cita hari ini kita melakukan ibadah GIC. Mari sama-sama teman-teman, kita juga mengajak teman-teman kita yang lain untuk bergabung bersama-sama di dalam Grow in Christ ini. Kita sama-sama belajar firman Tuhan dan kita bisa berdiskusi, bertanya-jawab nanti ya dengan pakarnya ya tentunya, narasumbernya. Baik, tanpa berlama-lama kita akan mulai acara ibadah GIC kita pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa untuk memulai ibadah ini di dalam doa. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur malam hari ini kami masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk kami bersama-sama beribadah melalui wadah secara online. Kami percaya Tuhan, walaupun ini wadah secara online, tapi wadah ini tidak pernah bisa membatasi kuasa-Mu bekerja. Lewat kami Tuhan, lewat pujian dan penyembahan, lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap mata rohani kami boleh dicelikan, kami boleh melihat mujizat demi mujizat Kau nyatakan. Kebenaran yang akan memerdekakan setiap kami, supaya kami lebih lagi bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Kristus. Terima kasih Engkau urapi ibadah ini. Awal dari awal, pertengahan sampai akhirnya, kami serahkan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Biarlah Allah Roh Kudus, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memimpin acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Amin.
Baik, saya serahkan kepada Ko Hendry. Silakan.
Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Selamanya Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Dari harta Kau segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Setia, terima kasih Yesus. Kau mulia dulu, sekarang, dan selamanya. Setia, kau mulia. Bapa kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia.
Ya. Oh. Silakan yang membawakan firman.
Mari sama-sama kita berdoa. Benar Bapa, sungguh Engkau Bapa yang setia di dalam kehidupan kami, dan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan sharing firman-Mu, biarlah Roh Kudus sendiri yang memimpin, memberikan hikmat, memberikan pencerahan, memberikan pewahyuan buat setiap kami, untuk kami boleh sama-sama mengerti apa yang kami sharingkan pada malam hari ini, dan kami percaya ada sesuatu yang akan Engkau singkapkan buat setiap kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya, malam hari ini kita sama-sama akan membahas tema GIC kita yang berjudul Kemerdekaan di Dalam Kristus. Di muka bumi ini tidak ada seorang yang suka hidup di bawah peraturan dan undang-undang. Maka dari itu, salah satu karunia dari Tuhan adalah kehidupan oleh Roh Kudus. Dijelaskan di dalam 2 Korintus 3 ayat 6, bahwa ada satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Perlu dipahami kalau hidup menurut hukum Taurat atau usaha apapun tidak akan membawa kepada keselamatan. Jadi keselamatan hanyalah anugerah melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Setelah naiknya, Tuhan Yesus membuat peranan Roh Kudus menjadi sangat penting. Karena Roh Kudus yang memberi peringatan akan dosa dan mengingatkan akan dosa, menginsafkan yang kemudian membawa kita kepada pertobatan yang memerdekakan dalam kebenaran, di dalam kebenaran. Jadi kemerdekaan itu diberikan secara gratis oleh Tuhan, tapi bisa juga dengan mudah hilang dari hidup kita kalau kita lupa untuk terus berusaha atau mengusahakan dan mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kita bisa lihat di ayatnya di Filipi 2 ayat 12. Dalam momen kemerdekaan ini, mari kita lihat ada tiga dosa yang tidak terampuni menurut Alkitab. Yang pertama, dosa yang tidak diakui dan ditinggalkan. Jadi dosa yang tidak terampuni menurut Alkitab, yang pertama adalah dosa yang tidak diakui. Syarat agar seseorang bisa diselamatkan oleh dia harus percaya Tuhan Yesus serta bertobat dari dosa-dosanya. Bertobat di sini maksudnya adalah meninggalkan dosa dan berkomitmen hidup bagi Tuhan. Dan mencakup juga pengakuan dosa ya. Jadi ada di ayat di Alkitab di ayat 1 Yohanes 1 ayat 9 disebutkan gini, yang bunyinya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan itu Tuhan yang setia dan adil gitu. Jadi, Dia pasti akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikannya dari segala kejahatan. Jadi, dosa ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang tidak atau belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau orang yang non-Kristen ya, gitu. Untuk dosa yang tidak diakui dan ditinggalkan ini. Kemudian yang kedua, dosa yang tidak mengampuni orang lain. Ya, di sini mengampuni memang sulit ya, dan rupanya Allah tidak akan mengampuni orang yang tidak bersedia mengampuni sesamanya. Dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 dikatakan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tuh. Jadi meskipun pengampunan Allah melepaskan kita dari kematian yang kekal atau abadi, hal itu tidak selalu melepaskan kita dari akibat dosa. Jadi pengampunan tidak berarti kita beranggap bahwa tidak ada kesalahan yang kita lakukan gitu. Sebaliknya, kita menyadari bahwa kita telah diberikan anugerah oleh Tuhan dan kita tidak akan membesar-besarkan juga kesalahan orang lain. Jadi sebenarnya kita ini juga sama-sama manusia yang berdosa. Jadi harusnya kita juga bisa mengampuni kesalahan orang lain terhadap kita gitu. Jadi di sini dijelaskan bahwa kalau telah dianugerahkan banyak hal dalam pengampunan oleh Yesus Kristus, maka sama halnya banyak pula yang diharapkan dari respon kita gitu. Jadi juga, jangan cuman kita ngomong iya saya mengampuni teman saya ini gitu. Cuman di mulut aja mengampuni tapi responnya enggak gitu loh. Jadi banyak nih sekarang istilahnya kita cuma bilang, iya saya mah udah ngampunin orang itu. Saya udah nggak inget-inget lagi. Tapi kenyataannya, sikapnya, perbuatannya juga nggak mencerminkan orang yang sudah mengampuni kesalahan orang lain. Jadi kita harus sadar bahwa kita sendiri juga orang yang nggak lepas dari dosa gitu. Jadi kita juga harus belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain. Selain itu juga, kenapa sih ini termasuk dosa yang tidak terampuni? Karena selain itu juga doa kita juga pun terhalang gitu. Dalam Markus 11 ayat 25 dijelaskan bahwa jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi sebelum kita berdoa, kita sama-sama minta ampun dulu sama Tuhan, barang apa ada sesuatu yang di hatimu yang masih mengganjal, yang istilahnya damai sejahteramu hilang gitu. Kalau memang masih ada, ya cepat-cepatlah kita minta ampun sama Tuhan dulu, baru kita percaya bahwa supaya Bapa yang di surga juga mengampuni kesalahan-kesalahan kita gitu. Maka dari itu penting kita melepaskan pengampunan kepada seseorang dan seketika itu juga kita diampuni. Kemudian yang ketiga, dosa yang tidak terampuni menurut Alkitab adalah dosa yang menghujat Roh Kudus. Hujat kepada Tuhan Yesus masih bisa diampuni. Tetapi hujat kepada Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu yang menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ini dijelaskan di dalam Matius 12 ayat 31-32 ya, di dalam ayat Alkitab ini. Kemudian ini terjadi karena Roh Kudus yang harusnya menginsafkan orang atas dosanya ditolak terus-menerus dan terjadi karena kekerasan hati orang tersebut. Jadi orang itu apa sih istilahnya, nggak mau menerima Tuhan ya, Tuhan Yesus, karena hatinya masih keras dan bebal gitu loh, nggak percaya Tuhan Yesus. Sekali lagi, hal ini kemungkinan besar terjadi pada orang yang tidak percaya atau non-Kristen. Sekian apa yang saya boleh sampaikan pada GIC kita pada malam hari ini. Saya juga tidak akan berlama-lama lagi. Mari sama-sama kita bahas mengenai dosa yang tidak terampuni ini menurut Alkitab, dan kiranya kita semua hari ini boleh belajar sesuatu tentang Roh Kudus dan mana dosa yang tidak diampuni menurut Alkitab. Dan kiranya boleh memberkati teman-teman semua pada malam hari ini. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Terima kasih buat Ci Santi yang sudah menjadi penyambung lidah Tuhan dalam hidup kita pada malam hari ini. Kita terus berdoa, kiranya Ci Santi juga diberikan hikmat ya oleh Tuhan untuk bisa terus melayani dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita masuk dalam pembahasan, ke dalam apa pembahasan lebih dalam terhadap materi ini, ataupun tentunya berbagi kesaksian, kita juga bisa berbagi kebaikan Tuhan. Mari kita akan doa terlebih dahulu. Mungkin saya minta Butri bisa doakan untuk firman Tuhan dan untuk sharing kita, Butri.
Baik, Pastor.
Thank you.
Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan atas firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu, Ci Santi Tuhan, yang telah menaburkan firman-Mu Tuhan kepada kami semua untuk bisa kami dengar dan bisa kami mengerti maupun bisa kami jalankan Tuhan. Sekiranya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami, pikiran kami Tuhan, untuk bisa menangkap apa firman yang telah disampaikan tadi Tuhan. Dan biarkanlah pada malam hari ini Tuhan kami berkumpul semua untuk bisa mengenal kebenaran firman-Mu ini Tuhan untuk lebih dalam lagi, supaya kami bisa mengerti lebih jelas lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami juga mengucap syukur karena pada malam hari ini Kau masih berikan kami kesempatan, kesehatan, kekuatan Tuhan untuk bisa berkumpul dengan teman-teman kami di dalam Zoom GIC ini Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami naikkan doa ini Tuhan. Kiranya Kau juga memberkati Cik Santi yang menyampaikan firman ini lebih-lebih lagi Tuhan. Kau pakai dia Tuhan di dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Amin. Puji Tuhan. Besok itu momen kemerdekaan ya. Kita merayakan betapa baiknya Tuhan atas bangsa kita sehingga kemerdekaan itu bisa kita dapatkan, dan perjuangannya itu enggak mudah ya. Bangsa Belanda aja tuh 350 tahun menjajah Jepang, lalu Portugis ya. Jadi tantangan yang dihadapi bangsa kita tuh berat, sehingga pada akhirnya dianugerahkan apa namanya kemerdekaan melalui penyerahan Belanda terhadap Indonesia. Nah, kemerdekaan itu tentunya tidak murah, dan juga kemerdekaan itu bukan berarti tidak ada batasnya. Jadi setelah kita merdeka, tentunya kita akhirnya dikunci lagi dengan yang namanya peraturan. Nah, peraturan itu tidak untuk mengekang kita, tapi untuk mengatur kita. Sama juga dengan kemenangan yang Tuhan berikan melalui pengorbanan Yesus salib, nggak murah, tetapi juga setelah kita diberikan apa? Diberikan kemerdekaan, dimerdekakan oleh kematian Tuhan dan kebangkitannya, tentunya kan nggak jadi apa, nggak mentang-mentang kita sudah merdeka, kita sudah hidup baru, terus kita hidupnya sembarangan, tentunya enggak ya. Jadi tetap aja ada satu peraturan yang mengatur kehidupan kita. Nah, makanya malam hari ini dimunculkanlah tiga dosa yang tidak terampuni. Nah, tiga dosa yang tidak terampuni ini, banyak orang akhirnya sepakat bahwa kalau orang masih melakukan tiga dosa ini sampai nggak diampuni, itu memang karena dia itu belum sampai pada taraf bertobat gitu ya. Tapi saya sendiri mendapati kenyataan, ada satu dosen saya yang ngajar Islamologi ya, di akhir hidupnya malah kembali lagi ke agama sebelumnya. Jadi memang banyak orang sepakat bahwa kalau sampai dia menghujat Roh Kudus, murtad ya, dalam pengertian murtad, itu karena memang dia itu tidak pernah dalam kondisi sepenuhnya menjadi anak Tuhan dan menjadi orang percaya. Makanya perlu kita garis bawahi malam hari ini bahwa kemerdekaan yang Tuhan berikan itu harusnya mengubahkan kita tidak menjadi orang Kristen, tapi menjadi orang percaya. Kenapa? Kalau kita sudah jadi orang percaya, otomatis saya percaya tidak akan melakukan apa dosa yang tidak diakui dan tidak ditinggalkan itu. Lalu kita pasti tidak mengampuni. Ya. Yang ketiga, kita pasti tidak akan menghujat Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini tentunya bahasan ini lebih seru kalau kita bahas bersama-sama. Tapi nggak menutup kemungkinan juga bagi yang mau bersaksi, mungkin nggak mau bertanya, nggak mau bahas firman, tapi mau bersaksi kebaikan Tuhan. Monggo ya, saya akan berikan waktu dan kesempatan ini untuk kita semua ya. Saya mulai dengan yang apa? Mungkin dari Cilidia. Cilidia, shalom, selamat malam. Malam hari ini saya nggak mau terlalu lama ya Bapak Ibu ya, karena this is our apa midweek weekend ya. Oke, Cilidia, bagaimana mengenai kemerdekaan dan juga tiga dosa nggak terampuni ya? Shalom Cilidia.
Ya, mungkin saya cuma mau bersaksi ya tentang yang nomor dua ya, mengampuni. Saya mau bersaksi mungkin tentang bisnis. Jadi ada satu customer saya, dia gagal bayar lah intinya. Nah, selama bertahun-tahun saya berusaha untuk memaafkan gitu loh, berusaha untuk mengampuni. Memaafkan beda dengan mengampuni ya, berusaha lah intinya. Tetapi susah ya, sampai bertahun-tahun, kadang mungkin hilang, kadang nimbul lagi gitu loh. Dan terakhir ownernya itu kena COVID dan dipanggil bapak, tetapi sekarang kan ada anak-anaknya yang direktur yang meneruskan. Jadi sehingga saya mikir, oh ya sudahlah, jumlahnya nggak dikit lah intinya. Saya merasa mereka bertanggung jawab dan tidak perlu lagi untuk diperpanjang. Saya udah masukin pengadilan seperti itu kan, tapi puji Tuhan, Tuhan menegur gitu loh, untuk apa sih seperti itu gitu kan, memberi terus kelembutan hingga akhirnya ya sudahlah, saya mau berdamai dengan mereka. Kalau mereka bisanya seperti apa, saya coba rindukan dan akhirnya puji Tuhan semua dilancarkan dan mereka mau kok dengan yang mereka bisa. Meskipun tidak banyak, tetapi setidaknya mereka berusaha dan saya menghargai. Jadi kalau misalnya kita luka dengan seseorang, kita seperti kita yang minum racun, tetapi kita mau orang itu yang mati. Seperti itu. Kurang lebih ya. Ya. Jadi puji Tuhan sekali.
Masuk akal.
Jadi yang sakit itu kita. Dia mau cek-cek aja gitu loh. Jadi tidak perlu tidak mengampuni ya, dan itu juga memang Tuhan tidak perbolehkan. Oke, itu aja sih.
Iya, kita harus sepakat itu kalau mengampuni itu forgive and forget ya. Jadi mengampuni itu ada dua elemen yang apa? Tidak bisa dilupakan. Jadi kalau kita sudah ngomong mengampuni itu berarti memaafkan dan melupakan gitu. Nah, banyak orang hanya terbatas di memaafkan aja, Cindy dia. Jadi ya, tidak mau tidak memaafkan itu apa, tidak melupakan, akhirnya jatuh-jatuhnya ya hanya memaafkan doang. Nah, orang beragama lain, orang berkeyakinan lain itu bisa memaafkan, tapi tidak bisa yang namanya melupakan, itu belum mengampuni gitu ya. Tapi kalau Tuhan kan bekerja buat kita mengampuni dan memaafkan dan melupakan. Jadi good job lah, jadi dia engkau sudah naik tingkat, apa jadinya bisa melupakan. Ya itu memang sakit ya, tapi ya we have no choice lah, kita harus terus belajar untuk forgive and forget gitu.
Ya, tapi saya percaya dengan mungkin perdamaian ini, saya mengampuni dia, dan berkat-berkat itu pasti akan hadir dengan sendirinya. Meski mereka tidak membayar dengan sesuai harapan saya, tetapi pasti Tuhan akan memberi berkat yang lain. Intinya seperti itu.
Amin. 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 Tuhan nggak kekurangan cara lah ya untuk berkati kita ya.
Iya. Hanya itu yang kita memaafkan. Memaafkan dan mengampuni.
Amin. Amin. Sukses selalu, Cilidia. Semoga kebaikan hatimu juga dibalas Tuhan berlipat-lipat kali ganda. Ya, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, Tuhan berkati. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, kalau kita nggak mau ngampuni orang, kadang-kadang kita berpikir saya nggak mau ngampunin kamu. Jadi saya mau taruh masalah dalam hidupmu. Sebenarnya kalau kita nggak mau ngampuni orang, malah yang rugi kan kita sendiri gitu.
Benar.
Kayak ada seorang anak yang saya pernah baca satu cerita menarik ya, cerita motivasi lah ya. Bagaimana seorang anak gak mau ngampuni, itu akhirnya bapaknya itu lihat setiap hari dia marah dengan semua teman-temannya. Saya bapaknya bilang, kamu itu gak bisa ngampuni, gak bisa. Pokoknya teman-temanku itu kurang ajar. Akhirnya bapaknya itu suruh dia bawa satu ransel, tiap kali dia marah sama satu orang dan gak bisa ngampuni, bawa kentang. Lama-lama ranselnya berat. Dan bapaknya bilang, kalau kamu sudah masukin kentang itu, kamu nggak boleh buang kentangnya. Lama-lama jadi busuk kan? Busuk, bau, bahkan mulai keluar ulet, keluar belatung. Sampai anaknya itu jijik sendiri dengan semua kentang yang dia bawa. Ya, makanya bapaknya bilang sama dia, ya seperti itulah pengaruh kamu marah dan tidak mengampuni terhadap hatimu. Hatimu itu ya kayak ransel, bawa beban yang apa, busuk dan bau, dan juga sudah mulai keluar binatang aneh begitu. Anaknya baru sadar gitu. Jadi ya kita jangan nyimpen amarah dan juga nggak bisa ngampuni lah, nanti malah keluar belatung. Itu ya Cilit ya. Kalau tanya, banyak yang ngutang sama saya nggak bayar, kalau ditagih galakan dia. Itu kan lagi ini ya, Kofendi ya, lagi terkenal nih sekarang, yang ngutang lebih galak daripada yang ngasih utang. Ya memang seperti itu. Tapi Tuhan kita kan, wah curcol bener saya itu. Jadi malah lebih galakan dia, malah adik saya pernah ditelepon, terus orang tua saya pernah ditelepon, padahal sampai orang tua saya bilang, Ton kamu ngutang berapa sih, mami bayarin. Loh, saya itu bukan ngutang, saya ngutangin orang, kok malah dibilang saya yang ngutang. Habis nelfon-nelfon mami, katanya kamu tuh gangguin dia. Loh, kok malah begitu. Jadi ya begitulah, ya kita hidup di dunia yang aneh. Jadi ya mesti sabar, 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 sabar. Ya Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Terima kasih Cilidia, yang penting sudah bisa ngampuni, masuk surga nanti, amin. Puji Tuhan. Bu Tri, piye Bu Tri? Kita lagi belajar ini Bu Tri.
Iya Pastor. Sebenarnya saya nggak ada pertanyaan.
Nggak ada, tapi ada kesaksian nggak?
Cuman yang ini loh Pastor, yang poin pertama itu ada tiba-tiba ada mengganjal juga, apakah? Dosa yang tidak diakui sama yang tidak ditinggalkan tuh nggak ada kemungkinan bisa terjadi dengan orang yang percaya sama Tuhan juga. Karena kan di situ tertulis keterangannya kan seperti contoh orang non-Kristen. Non-Kristen berarti bisa ya. Jadi kan di luar Islam, yang lain juga, pokoknya non-Kristen itu yang jadi pertanyaan saya, Pastor. Dan contohnya apa sih kalau non-Kristen yang doa dosa yang tidak ditinggalkan sama yang tidak diakui itu, Pastor? Itu aja sih. Makasih, Pastor.
Dosa yang tidak ditinggalkan itu salah satunya adalah dosa yang masih dilakukan, Putri. Itu dosa yang nggak ditinggalkan. Nah, waktu kita hidup dengan Tuhan itu, Tuhan berikan masalah. Tuhan berikan ujian, Tuhan izinkan cobaan, supaya apa? Pada akhirnya ujian dan cobaan itu akan mengingatkan kita akan dosa itu. Gitu, memunculkannya ke permukaan. Jadi, kalau hidup dengan Tuhan itu nggak usah khawatir, Putri. Pasti Tuhan bukakan, memang. Gitu. Jadi ya, apa, sabar aja. Memang kemungkinan besar itu saya sudah baca berbagai macam literatur dan memang sudah hampir bisa dipastikan orang yang masih tidak mengakui dan tidak melupakan itu ya apa tidak meninggalkan itu ya memang dia masih melakukan, berarti kan bukan orang percaya gitu. Dalam pengertian gini, saya pernah ngomong ya bahwa salah itu manusiawi, tetapi kalau tetap tinggal dalam kesalahan itu kan satu kebodohan ya. Kalau kita dulu SD itu 1+1=3, masa seumur Putri masih 1+1=3 kan nggak mungkin toh, Putri.
Ya.
Engkau sudah mengakui kebodohan waktu itu dan sudah meninggalkan, bahkan sudah beranjak kepada jawaban yang benar bahwa 1+2=4. Enggak ya, 2 ya. Jadi harus ditinggalkan, harus diakui dan harus ditinggalkan gitu. Jadi kalau menurut saya, selama dia masih belum mengakui dan meninggalkan itu berarti dia bukan orang percaya gitu. Dan tapi orang Kristen bisa, orang Kristen bisa, orang percaya yang tidak. Karena saya tahu banyak orang Kristen yang masih seperti itu, gitu ya Putri ya.
Berarti orang Kristen belum tentu percaya, Pastor.
Belum. Lah itu loh yang lagi viral itu, orang Kristen bunuh orang Kristen itu gimana? Sambo. Sambo itu.
Iya.
Saya punya teman namanya Sambo juga, sama-sama orang Toraja juga. Dia bilang, aduh kok namanya sama kayak saya. Saya bilang, Bapak jangan-jangan bisa nembak orang juga. Saya bilang, enggak. Kalau saya enggak gitu. Jadi itu apa kurang Kristen, Bu? Gimana? Bahkan Ibu tahu jabatannya toh yang sedang viral itu?
Iya.
Itu kan mestinya yang dia tembak itu kan malah maling uang rakyat. Malah yang ditembak ajudannya kan stres itu. Saya nggak mau masuk dalam kasus ini ya, tapi kita lihat saja nanti pengadilannya. Tapi memang orang Kristen bisa, Bu. Masih bisa melakukan seperti itu. Yang nggak bisa itu orang percaya. Gitu. Orang percaya dalam pengertian iman dan kepercayaannya sudah ditaruh dengan penuh kepada Tuhan. Jadi benar-benar sudah dimerdekakan. Merdeka gitu.
Gitu. Ya. Oke, makasih.
Ayah saya, kakek saya dari pihak ibu dan bapak, termasuk bapakku itu, terlahir punya nama Cina dan tidak punya nama Indonesia. Ini saya curhat aja. Saya bukan curhat, saya cerita. Jadi contoh saja. Mereka punya nama Cina, tapi tidak punya nama Indonesia. Nggak punya nama Melayu. Akhirnya waktu isunya PKI, maka yang seperti itu harus naturalisasi atau punya nama Indonesia. Nah, akhirnya datanglah ke Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, dan mendaftarkan diri sebagai warga Indonesia. Akhirnya minta Presiden menyetujui nama Indonesia yang mereka pilih. Bapak saya kan Elisa Jos Anton. Akhirnya ditandatangani oleh Presiden Soeharto, akhirnya punya nama Indonesia dan diakui sebagai rakyat Indonesia. Nah, akhirnya kan itu kan berarti apa? Dia mengakui bahwa saya itu memang tidak punya nama Indonesia, tapi saya mau meninggalkan kehidupan lama saya dan saya mau diakui sebagai orang Indonesia. Akhirnya datang ke instansi yang tepat, lalu mendaftarkan dirinya. Itu kan secara sadar dia percaya. Gitu. Akhirnya dulunya namanya Ngobian An, sekarang jadinya Elisa Jos Anton. Gitu. Masih ada nggak Ngobian An itu? Masih ada, tapi berlaku nggak? Nggak. Sah nggak? Nggak. Masih ada nggak? Ada. Tapi aktif nggak? Nggak. Sudah ditinggalkan. Jadi kalau tulis nama Ngobian An itu nggak laku. Itu nggak ada nilainya itu. Tapi kalau dia tanda tangan atas nama Elisa Jos Anton, ya sangat berlaku, mahal. Jadi ya seperti itulah kehidupan kita, Putri. Ya. Harus mengakui dan meninggalkan supaya hidup kita jadi mahal. Jadi punya nilai jual yang tinggi. Makanya jadi orang merdeka itu kan penting, Bapak Ibu. Orang merdeka itu penting. Kalau orang tidak merdeka kan dijual malah. Jadi budak. Saya itu nggak tahu, Pak Pastor Fendi pernah tahu nonton nggak film Django? Yang main itu Michael Fox itu. Django itu sutradaranya Quentin Tarantino itu, dia itu orang hitam yang dijual jadi budak, tapi suatu hari ada orang dari Departemen Kehakiman bilang, loh kamu itu makhluk bebas. Malah dia jadi sheriff. Itu si Django itu. Jadi orang merdeka malah membuat dia dari budak menjadi sheriff. Dari yang dijual-jual malah jadi penegak hukum. Seperti itulah hidupan kita. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus jadi orang merdeka supaya value atau nilai kehidupan kita naik. Begitu. Saya malah jadi ngomong panjang lebar sampai Quentin Tarantino keluar juga. Aduh. Ya, ya ini Pak Hendri, shalom.
Ya, shalom, Pastor Taten.
Ya, Pastor Hendri, bagaimana ini tentang kehidupan orang merdeka dan juga tiga dosa yang tidak terampuni?
Ya, ini saya mau bertanya tentang dosa yang tidak diampuni yang menghujat Roh Kudus itu loh, Pastor Taten.
Ya.
Karena kan ya. Saya ini kan juga belum begitu paham tentang hal ini, karena kalau yang dosa contoh tidak mengampuni orang lain, saya tahulah fisiknya kelihatan gitu maksudnya. Kayak dosa yang seperti yang tadi Pastor Tertan bilang masih dilakukan terus-menerus, itu yang 1-2 saya tahu. Nah, yang menghujat Roh Kudus ini saya kurang paham. Salah satu contohnya itu kan saya kan gini Pastor Tertan ya, seperti yang mungkin saya udah pernah ngomong juga ya, dahulu kan saya nggak paham ya kayak contoh bahasa roh, makanya saya bilang dulu ya ini ya kita ngomongnya dulu ya sebelum saya ada di ini. Kalau orang yang dari mungkin kalau orang yang percaya kita paham bahwa itu adalah salah satu karunia yang diberikan oleh Tuhan, cuman kan kalau orang luar kan ngelihatnya itu seperti bahasa, wah ini bahasa setan kali gitu ya. Mohon maaf, ini saya ngomong apa adanya aja. Jadi, nah itu apakah salah satu juga termasuk dosa yang menghujat Roh Kudus? Karena saya merasa, waduh ini kayaknya saya termasuk ini kayaknya gitu. Pastor tertanya itu aja sih.
Saya pastikan nanyanya. Tidak. Gini, Pak Hendri harus, dan mungkin teman-teman yang lain harus punya satu pemahaman begini. Di dalam hidup kita ini sekarang selamat karena Tuhan Yesus ya. Tapi kan Tuhan Yesus sudah mati dan naik ke sorga ya. Tetapi di dalam tubuh kita ini, Tuhan taruh satu benih, satu pribadi Allah yang menempel dengan hidup kita. Itu yang namanya Roh Kudus. Roh Kudus ini yang setiap hari itu ingatkan kita akan dosa, ingatkan kita akan apa namanya, ingatkan kita akan kebenaran, ngasih warning kalau apa ada pelanggaran, dia ingatkan kalau ada sesuatu yang kurang baik, dia akan kasih kode. Nah, yang di dalam ini kita nggak hargai, gitu loh, kita hujat itu nggak diampuni. Suatu hari Tuhan Yesus lagi jalan, lalu dihujat, dihina-hina, disamakan dengan Belzebul namanya. Belzebul itu penghulu setan versi apa? Penghulu Baal versi apa? Orang-orang Timur Tengah lah, orang-orang sana namanya Belzebul. Tuhan nggak marah. Tuhan bilang, ya kalau kamu samakan saya dengan dia nggak masalah. Tapi jangan kau hujat Roh Kudus itu. Kalau kau hujat Tuhan Yesus, makanya dikatakan oleh Paulus, kalau kau hujat Tuhan Yesus, dosamu masih diampuni. Tapi kalau kau hujat Roh Kudus, dosamu nggak diampuni. Karena apa? Ini darah yang mengalir ini, itu Roh Kudus gitu loh. Jadi kita kayak menghujat Roh Kudus. Nah, kalau kita, saya dulu waktu pertama kali masuk Betani dulu ya, Betani itu, saya tahun 96 apa 97 saya di Betani itu, saya lihat orang-orang Basaro, saya bilang ini kayaknya gereja setan nih, saya bilang. Itu enggak murtad, Pak. Apa? Itu enggak menghujat Roh Kudus, enggak. Itu kan karena kita lakukan itu karena kita enggak tahu. Betul ya, Pak ya? Kita lakukan itu di dalam ketidaktahuan kita. Tetapi yang dimaksud dengan dosa tidak terampuni adalah kamu tahu Roh Kudus itu apa. Kamu dulu hidup akrab dengan Roh Kudus, tapi sekarang kamu tidak mengakui keberadaannya, kamu tolak dan kamu berpindah ke pribadi lain. Itu namanya menghujat Roh Kudus. Gitu.
Baik, Mr. Teten, terima kasih saya. Jadi
contohnya
saya
kayak
paham.
Gini, Pak. Contohnya begini. Bapak kan punya ayah ya?
Iya, almarhum.
Gak punya, kan bukan lahir dari telur kan?
Iya, betul.
Kalau boleh tahu nama almarhum, beliau namanya siapa, Pak?
Namanya Lim Eng Li.
Ya, Bapak Li ya. Lalu Bapak ngomong, saya itu bukannya anak Li. Kira-kira gimana, Pak? Orang tua pasti sedihnya bukan main toh. Lalu Bapak bilang, saya ini anaknya Paulus Eko. Waduh, Pak. Itu yang namanya sedih itu, Pak. Itu durhakanya kayak gitu. Jadi waktu kita tidak mengakui keberadaan Roh Kudus dan bahkan berpindah ke pribadi lain, murtad. Salah satunya menghujat Roh Kudus itu murtad, Pak. Bukan sekedar pindah agama ya, tapi lebih kepada beribadah dengan tekun kepada pribadi lain. Makanya Tuhan bilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu menghujat Roh Kudus, Pak. Apalagi kalau dilakukan oleh orang-orang yang sudah pernah mengenal anugerah dan kebaikan Tuhan, lalu akhirnya malah berpindah dan hidup akrab, intim dengan pribadi lain, itu namanya menghujat Roh Kudus. Karena saya bilang, tidak akan mungkin orang yang sudah percaya, menerima kebaikan dan anugerah Tuhan, itu bisa berbuat seperti itu sebenarnya. Tapi ada juga sih kenyataannya. Tadi saya bilang, dosen saya itu malah jadi kembali ke agama sebelumnya itu menghujat Roh Kudus itu namanya.
Tapi ada juga, gitu Pastor, ya, Pak, ya? Ada juga yang seperti, tadinya Kristen, karena mungkin masuk entertainment dia mungkin ya masalah tenar lah ya. Jadi agama seberang. Tapi ujung-ujungnya balik lagi itu, nah gimana itu? Itu termasuk dosa juga ya, menghujat Roh Kudus atau gimana tuh, Pak?
Tergantung kadarnya, Pak. Kalau dia kembali lagi ke Kristen hanya untuk supaya nggak dizolimi, netizen sayang sama dia, dia tenar lagi, jadi artis terkenal lagi, nggak diampuni, Pak. Tapi kalau dia kembali kepada Tuhan dan mengakui kemarin dia bodoh, dia tinggalkan Tuhan demi ketenaran, ampuni saya ya Tuhan, saya minta ampun, saya mau jadi orang baik, lalu dia mulai layani Tuhan, dia tinggalkan semua dosa-dosanya, Tuhan kita pasti ampuni kok, Pak. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang keras hati kok. Gitu. Tapi kalau kembali, saya punya teman, Pak, itu punya pindah agama sudah 5 kali. Dari Muslim, Buddha, Hindu, Muslim, Hindu, Buddha, lalu Katolik, balik lagi ke Islam, baru jadi Kristen. Dia sudah ngerasain semua agama. Sampai akhirnya dia bilang Kristen yang paling benar dan dia jadi hamba Tuhan sekarang. Tuhan ampuni, Pak. Tapi dulu itu dia pindah-pindah begitu, itu benar-benar ngawur. Jadi sebenarnya kalau kita minta ampun dengan sungguh-sungguh dan minta anugerah Tuhan, pasti Tuhan berikan anugerahnya. Gitu. Tapi jangan pastikan bahwa kita tidak mati dalam kondisi sedang mengkhianati Tuhan, ya itu bahaya sekali, nggak akan diampuni itu. Gitu. Dan kutuknya itu ketujuh turunan, Pak, bahayanya di situ.
Gitu. Baik, ya. Terima kasih Pastor Charlton, terima kasih.
Ya, saya tutup dengan Pak Santo karena Bu Marcel sedang di luar. Ya Pak Niki, nanti coba Pak Niki deh, Pak Niki. Bagaimana Pak Niki? Pak Santo?
Ya Pak.
Ya Pak Pak Niki tunggu dulu. Pak Niki penutupan kali ini. Pak Santo dulu.
Ya salam. Ya nyimak dulu Pak lewat.
Oh tumben. Ini ya. Malam pasti hujan ini kalau Pak Santo.
Iya kedinginan Pak.
Oke lah. Pak Niki ya. Shalom. Bagaimana Pak tentang malam ini topiknya?
Shalom Ko Charlton. Topiknya luar biasa sekali ya. Halo?
Oh. Ya, gimana? Kalau tadi istrimu kan tentang tidak mengampuni dan sudah mengampuni. Kalau ini bagaimana? Ya, suaminya bagaimana?
Tadinya saya mau kesaksian juga untuk yang poin 2 itu ya. Tidak mengampuni orang lain gitu loh. Jadi saya sama istri saya itu hampir sama gitu. Cuman kalau sekarang sih udah mengampuni, udah lega. Apa yang dikatakan istri saya itu emang semuanya benar gitu. Yang rugi itu kita gitu. Ngapain gitu loh kita mendem gitu, benci sama dia, nggak mengampuni, nggak ini jadi penyakit. Gitu. Jadi kita ya udah mengampuni aja gitu, memaafkan gitu. Nah saya belajar dari dia. Tadi saya mau kesaksian itu, cuman ya udah di kesaksian ini. Jadi saya nggak ada kesaksian apa-apa, cuman tema 17 ya, kemerdekaan ya. Ini pas banget karena saya udah merdeka, karena saya sudah menikah. Jadi nggak ada yang nanyain saya, kapan nikahnya?
Puji Tuhan ya, itu adalah siksaan batin ya, kena mental itu.
Waduh, kena mental kok jatuh. Itu pertanyaannya paling saya nggak mau dengar. Gitu. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan kasih saya jalan, saya menikah dan yang pernikahan saya yang begitu benar-benar luar biasa sekali. Gitu. Saya benar-benar bahagia sekali gitu.
Makanya yang baju merah jangan sampai lepas.
Oh ya, baju merah kok.
Itu maksudnya ya itu. Ya kalau lagunya si Kasino kan ya Yumena Yumeno, yang baju merah jangan sampai lepas. Pokoknya gitu. Pokoknya kempel terus.
Iya betul. Paling cuma itu aja.
Ya Bapak Ibu, dalam hidup kita itu memang punya kadar kemerdekaan yang berbeda-beda ya. Buat anak saya, merdeka itu adalah besoknya libur sehingga malam ini dia bisa main Nintendo Switch. Itu merdeka versi dia. Merdeka versi saya adalah besok saya tidak perlu bangun pagi, bangun siang lalu bawa mobil ke bengkel untuk dicuci. Itu merdeka versi saya. Mungkin kalau merdekanya versi Bu Marcel, suaminya sedang pergi ke Salatiga, itu merdeka, ya kan? Oh, puji Tuhan, suamiku pergi pulang Sabtu. Ya. Oh ya, atau mungkin kayak.
Ya, ada saya ada mau lurusin lagi. Tadi yang film Django itu bukan Michael Fox tapi Jamie Fox.
Jamie Fox ya, Michael Fox itu
saudaranya.
Ya pokoknya dalam Yesus kita bersaudara lah, jangan dipersoalkan dari Michael sama Jamie. Mungkin dia nama panjangnya Michael Jamie Fox. Ya, setidaknya ada yang menyimak lah. Ya, Bapak Ibu, pokoknya selamat menikmati kemerdekaanmu. Jangan, bahasa Inggrisnya, do not take it for granted, itu tidak murah. Harus selalu dikerjakan dengan takut dan gentar. Dan pastikan dalam hidup kita, kita mengakui semuanya, meninggalkan dosa, ampuni sesama kita, dan juga jangan sampai kita hidup kita mengecewakan Roh Kudus ya. Roh Kudus bahasanya lembut, lebih lembut daripada wanita, jadi harus dihargai, harus dijaga, dan harus disayang-sayangi. Saat menikmati kemerdekaan RI ke-77, semoga kita mendapati hari esok yang jauh lebih cepat dan jauh lebih baik. Ya Tuhan berkati.
Hey, thank you Pastor Charlton, thank you semuanya yang hari ini live ya, walaupun kita sedikit tapi tidak mengurangi esensi kita belajar tentang tadi ya, tentang dosa yang tidak terampuni ya, sangat memberkati tentunya, memperlengkapi kita juga tentang prinsip-prinsip kebenaran firman. Dan tadi ya yang secara summary kemerdekaan ya, karena memang temanya tentang kemerdekaan. Tadi Cisanti juga membuka bahwa semua orang itu tidak senang ya dikekang, pengennya merdeka itu bebas tanpa aturan. Tapi saya mengutip satu kalimat ya dari Plato itu. Jadi freedom is not the absence of control gitu ya. Jadi kemerdekaan atau kebebasan itu bukan artinya tanpa batas, tanpa kontrol, tanpa aturan gitu. Justru control is the essence of freedom. Jadi sebenarnya aturan, batasan itu sesungguhnya yang menjamin kemerdekaan kita. Jadi Tuhan itu sebenarnya memang dari awal membebaskan manusia untuk boleh makan apa aja ya. Kalau kita ingat dalam penciptaan, ya dia memberikan akses buat manusia. Tapi dia membatasinya ya, tentunya ada hal-hal yang tidak boleh dimakan. Ada satu pohon yang ditanam di tengah, itu tidak boleh dimakan buahnya, buah pengetahuan yang baik, pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk gitu. Tapi ya memang gitu ya, kita melihat bahwa cikal bakalnya kan manusia itu memang kepo ya, orang bilang ya, pengen tahu, pengen ya selalu yang dilarang jangan, nggak boleh itu yang bikin penasaran gitu. Ya the power of kepo gitu. Jadi sebenarnya itu awal kejatuhan manusia gitu. Tapi nggak apa-apa, kita belajar hari ini tentang dosa pun kita semerah kirmizi, Tuhan sanggup ampuni ya, ya seperti putih seperti bulu domba. Jadi jangan pernah takut untuk mengakui kelemahan kita, jangan pernah juga berpikir kita bisa menyembunyikan kesalahan kita dan pelanggaran kita, kita simpan rapi ya seperti kita mungkin menyimpan baju gitu ya. Karena selalu ada istilah bahwa sepintar-pintarnya manusia menyimpan bangkai ya tetap bau juga gitu. Atau kalau saya mengutip satu kalimat juga ya, sepandai-pandainya bangau terbang ya nanti akhirnya jadi kecap juga gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, baik, tanpa berlama-lama karena tadi Pastor Santo juga tidak bertanya, saya boleh minta Pastor Santo untuk tutup di dalam doa. Mungkin ada teman-teman yang mau didoakan. Besok kebetulan acara, ada yang mau berniatan keluar kota atau liburan? Pendek ya hari kejepit ya. Macet kata Cisanti. Oke, ya udah seperti Pastor Charlton itu pilihan yang benar ya, bebersih. Oke, Pastor Santo bisa di-unmute, bisa dipimpin kita untuk doa syafaat. Nanti saya akan tutup dengan doa berkat. Silakan Kak Santo.
Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini di mana kami sudah beribadah secara Zoom lewat Grow in Christ. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyempurnaan-Mu yang begitu dahsyat Tuhan di malam hari ini, di mana kami dimerdekakan, kami dibeli dengan lunas dibayar ya Tuhan atas karya Engkau di kayu salib. Penebusan dosa kami ditebus oleh darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memerdekakan kami ini. Dan kami tidak akan meninggalkan segalanya itu Tuhan, sebab kami percaya penuh kepada-Mu dengan iman kami dan pengharapan dan kasih kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman yang Kau sampaikan lewat hamba-Nya, Cisanti. Berkati dia Tuhan dalam setiap layanannya, berkati dia Tuhan di dalam kesejahteraan, bahagia dan keluarganya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati ya Tuhan untuk hamba-hamba-Nya yang melayani, Mr. Charlton, Mr. Pendy ya Tuhan. Begitu juga teman-teman kami semuanya yang mengikuti secara Zoom ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan. Berkati keluarga kami ya Tuhan. Baik dari anak-anak kami, istri kami, dan suami-suami kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati juga keluarga besar semua kami ya Tuhan. Terutama ya Tuhan juga bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Menjadi bangsa yang semuanya takut akan Tuhan. Sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang adil dan makmur. Terus maju Indonesia jaya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan besok kami akan memperingatinya yaitu Tuhan. Biarlah kami menjadi bangsa yang teguh. Benar-benar menjadi yang bangsa yang merdeka semuanya Tuhan. Merdeka secara jasmani dan merdeka secara rohani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga tidak lupa ya Tuhan berdoa Tuhan. Untuk Bapak Gembala kami walaupun dia tidak bersama kami mengikuti secara ibadah ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan maksud dan tujuannya dia untuk datang ke tempat yang dia tuju Tuhan. Untuk setiap pelayanannya Tuhan. Untuk memerdekakan juga untuk gereja kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati dia beliau Tuhan. Memberkati pelayanannya, memberkati ya Tuhan dalam yang menjadi visi dan misinya Tuhan. Dan Engkau juga lindungi ya Tuhan dalam setiap perjalanannya Tuhan. Bahkan pulang ke tempat rumahnya dengan selamat tanpa kurang sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami akan akhiri semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelumnya kami akan menerima berkat yang datangnya daripada Engkau Tuhan. Lewat hamba-Nya. Kami persilakan Pastor Stephen.
Baik, mari teman-teman semua yang ada di Zoom maupun yang menyaksikan secara recorded, mari kita angkat kedua tangan kita, mari kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, Engkau adalah biji mata Tuhan, mari terima berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan Engkau kepala, bukan ekor. Engkau ditetapkan Tuhan untuk terus naik dan tidak pernah turun. Apa saja yang Engkau kerjakan di dalam bisnis, pekerjaan, keluarga, pelayananmu, Tuhan Yesus buat Engkau berhasil dan beruntung. Terima semua berkat yang terbaik, anugerah yang sempurna diturunkan dari Bapa segala terang, yaitu Tuhan Yesus, mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin.
Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Memberkati
semuanya.
Selamat hari Libur.
Oke,
selamat berlibur teman-teman. Memberkati ya. Terima kasih. Koniki, Putri, Ko Charlton, Cilidia, Ko Santo, Ko Hendri, Cimarcel. Memberkati semua.